Αλλά θα πάω στην Αθήνα, εκεί θα συναντήσω τον βουλευτή του Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον οποίο πρωί-πρωί τον καλημερίζω για να ανοίξει η εβδομάδα μας καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε
Πολύ Πατή. Χαίρομαι σας ακούω μετά από καιρό και βεβαίως πλέον είμαστε στο φθινόπωρο. Τρέχουν οι υποχρεώσεις για τους ανθρώπους και είδα ότι δεν αφήνεται τίποτα κυριολεκτικά να πέσει κάτω. Είναι από τα αγαπημένα σας τα θέματα, τα οικονομικά, και θα ήθελα να το ξεκινήσω από την πρόταση για την δημιουργία της κακής τράπεζας, εν πάση περιπτώσει, που κατέθεσε, όπως λέτε, ο κεντρικός τραπεζής, ο κύριος Τουρνάρας. Τι είναι αυτό?
Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, έχει γίνει ένας διάλογος εξαντλητικός με τον κύριο Ζαβό, που είναι και ο υφυπουργός της κυβέρνησης, ο αρμόδιος, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Ηρακλής που ψηφίστηκε τέλη Δεκεμβρίου του 2019 και προέβλεπε ουσιαστικά να ελαφρυνθούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Έχουν περάσει 9 μήνες, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδίου και νομίζω ότι μια απόδειξη αυτού που σας περιγράφω είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας ήδη κατέθεσε στην κυβέρνηση πρόταση για τη δημιουργία Bad Bank για την απορρόφηση τουλάχιστον 45 δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων, την ίδια στιγμή που η εκτίμηση είναι ότι λόγω κορονοϊού θα έχουμε κοντά στα 10 δισεκατομμύρια επιπλέον κόκκινα δάνεια από αυτά που είχαμε πρώτης κρίσης. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι είναι ελλιπές το σχέδιο της κυβέρνησης και χρειάζεται να δημιουργηθεί μια bad bank η οποία θα μπορέσει να απορροφήσει όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια και να τα διαχειριστεί, και όχι προφανώς μόνο μέσω του σχεδίου Ηρακλής με τις ανάλογες κρατικές εγγυήσεις, και βεβαίως θα υπάρχει ταυτόχρονα, αν και αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια τεχνική που δεν ξέρω αν αφορά τους ακροατές, θα υπάρχει συμψηφισμός του αναβαλλόμενου φόρου σε σχέση με τις εγγυήσεις που έχει να καταβάλει το δημόσιο σε βάθος πενταετίας τουλάχιστον.
Κύριε Κατρίνη, είδα και μία δική σας ερώτηση στη Βουλή και υποστηρίζετε ότι είναι αναποτελεσματικό και το πρόγραμμα Γέφυρα τελικά, και ότι είναι απροστάτευτη και ευάλωτη οι δανειολήπτες. Θα μας εξηγήσετε πού το στηρίζετε αυτό?
Παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα περί επιτυχίας του προγράμματος Γέφυρα, το οποίο πήρε και ένα μήνα παράταση, πρέπει να δούμε τελικά πού στοχεύει το πρόγραμμα Γέφυρα και ποιος εξυπηρετεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ψηφίστηκε στη Βουλή το πρόγραμμα Γέφυρα, παρουσιάστηκε ως αντιστάθμισμα στην κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, έλεγε η κυβέρνηση ότι επειδή όλοι οι δανειολήπτες θα μπουν στο πρόγραμμα Γέφυρα, δεν χρειάζεται να προστατευτεί η κατοικία τους, γιατί θα ρυθμίσουν τα δάνειά τους αφού το δημόσιο θα καλύπτει τη δόση με επιδότηση για 9 μήνες. Η πραγματικότητα ποια είναι, και εγώ αυτό τουλάχιστον θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σταϊκούρα, είναι ότι οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους, οι αντικειμενικά πιο αδύναμοι δανειολήπτες, και βεβαίως δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για τους πραγματικά αδύναμους δανειολήπτες που στην κρίση του κορονοϊού έγιναν ακόμα πιο αδύναμοι, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν το δάνειό τους, γιατί οι τράπεζες ζητούσαν είτε FAPAX καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε ένα ποσοστό 2,5 με 5% αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου από το σύνολο του δανείου, έτσι ώστε να προβούν σε κάποια ρύθμιση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα δανειολήπτη ο οποίος είναι άνεργος και δεν έχει άλλα εισοδήματα, ήταν ανέφικτο. Με αποτέλεσμα, στο πρόγραμμα Γέφυρα να μπουν αυτοί οι οποίοι, και καλώς μπήκαν, αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν μέχρι τον κορονοϊό το δάνειό τους και για τους οποίους είναι πολύ μεγάλη η επιδότηση, ήταν το 90%, και αυτοί οι οποίοι κινδυνεύει το σπίτι τους με πληστηριασμό, γιατί χρωστούσαν δόσεις στο δάνειο, δεν έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα Γέφυρα. Εξάλλου, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιες οι τράπεζες για αυτούς τους δανειολήπτες, τους αδύναμους, τους ευάλωτους, γιατί για αυτούς μιλάμε, αποφάσισαν στις 11 Σεπτέμβρη να αναστείλουν τους πληστηριασμούς μέχρι το τέλος του έτους. Γιατί προφανώς και οι ίδιες έβλεπαν ότι δεν ρυθμίζονται τα δάνειά τους, άρα ήταν επόμενο και φυσικό επακόλουθο να ακολουθήσει ο πληστηριασμός. Γι' αυτό και οι ίδιες οι τράπεζες αποφάσισαν να αναστείλουν μέχρι τέλος του χρόνου τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες. Είναι τρανή απόδειξη ότι η Γέφυρα δεν εξυπηρετεί τους αδύναμους δανειολήπτες, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί και ως μεγάλη επιτυχία από την κυβέρνηση.
Θέλω να παραμένουμε σε αυτό το χώρο των οικονομικών θεμάτων, γιατί θέλω να πάμε στο χώρο της παιδείας και στην αναφορά σας στην κυρία Κεραμέως. Αλλά ήθελα να σταματήσω λοιπόν σε ένα θέμα που απασχολεί βεβαίως και την εκλογική σας περιφέρεια και κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Και είδα ότι επισκεφθήκατε πρόσφατα τον διοικητή του ΕΦΚΑ. Τι σας είπε για την απονομή των συντάξεων του ΟΓΑ, αλήθεια?
Δυστυχώς η κατάσταση με τη συντάξη του ΟΓΑ είναι μια ιστορία ελληνικής τρέλας. Υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις πάνω από 2 χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, άρα περιμένουν την απονομή της οριστικής σύνταξης για να δουν το χρώμα του χρήματος. Mm. Και υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές, είμαι σίγουρος και στο Ηράκλειο όπως και στην Αθήνα, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν άλλα εισοδήματα, έχουν υποβάλει αίτηση για να πάρουν σύνταξη από τον ΟΓΑ και έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν το ζήτημα. Και μιλάμε για τους παλιούς συνταξιούχους, γιατί τώρα ο κύριος Βρούτσης και οι συνεργάτες του μιλούν για τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι με ένα κλικ θα πάρουν τη σύνταξη. Ξεχνάει όμως ότι εκκρεμούν χιλιάδες περιπτώσεις συνταξιούχων του ΟΓΑ που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτό λοιπόν επεσήμανα εγώ στον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Τσαγκαρόπουλο, ότι πρέπει οι παλιές περιπτώσεις συντάξεων του ΟΓΑ να επιταχυνθούν. Και το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ούτε διαδικασία προσωρινής σύνταξης, ούτε βλέπω να υπάρχει επιτάχυνση στο χρόνο απονομής της σύνταξης. Άρα οι παλιοί συνταξιούχοι, οι παλιοί μάλλον που υπέβαλαν σύνταξη, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν βλέπω από την κυβέρνηση να υπάρχει και η διάθεση να υπάρχει γρήγορη διεκπαιρέωση των ετοιμάτων τους, το οποίο είναι τραγικό, κύριε Παπαδάκη, και επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουν και κανένα εισόδημα στο μεσοδιάστημα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και μια ενίσχυση να ασχοληθούν περισσότεροι με τα θέματα συντάξεων του ΟΓΑ, έτσι ώστε να μειωθούν και οι χρόνοι.
Και βλέπουμε βεβαίως ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, κύριε Κατρίνη, σχετικά με τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, για τη φορολογία τους ως εισόδημα κτλ. Και βεβαίως τελευταία παίζει ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσω λίγο αργότερα και με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών, για τη φορολόγηση 20% του εφάπαξ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στέχει, είναι μια παλιά υπόθεση η οποία ξαναέρχεται στην επιφάνεια, και όταν έρχονται τέτοια πράγματα στην επιφάνεια καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι υπάρχει στο μυαλό της κυβέρνησης.
Κατά 100 συνταξιούχων, αύριο έρχεται και μια ρύθμιση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στη Βουλή, η οποία είναι η ίδια με την ρύθμιση που ψηφίστηκε τέλη Ιουλίου. Και ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι θα πάρουν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων, αλλά την μια στιγμή θα πρέπει οι συνταξιούχοι να παραιτηθούν από επικουρικές και δώρα. Αυτό είναι η πολιτική απόφαση του κ. Μητσοτάκη, που έλεγε ότι θα δώσει τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Νομίζω ότι αυτό είναι εμπεγμός των συνταξιούχων. Ή υπάρχει πολιτική απόφαση και δίνονται τα αναδρομικά στο σύνολό τους, έστω και σε βάθος χρόνου. Ή από εκεί πέρα η κυβέρνηση σκαρφίζεται επικοινωνιακά πάλι ωραίες ατάκες και την ίδια στιγμή αποχρεώνει τους ανθρώπους να μην πάρουν αυτά τα οποία δικαιούνται βάσει δικαστικών αποφάσεων. Νομίζω ότι και οι συνταξιούχοι πλέον έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και η προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού του κ. Μητσοτάκη, που λέει ότι δίνουμε σε εσάς αλλά τα παίρνουμε από άλλους, καλό θα ήταν πριν τα λέει όλα αυτά να σκεφτεί και ο ίδιος τι ποσά έχει δώσει και στην περίοδο του κορονοϊού και σε ποιους και με τι κριτήρια και με τι προϋποθέσεις.
Και επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, δεν μπορώ τώρα να μην ζητήσω το σχόλιο σας. Το διαβάζω στην σελίδα σας ότι η κυρία Κεραμέως έχει μείνει μεταξιδαστέα στην διαχείριση κρίσης στα σχολεία. Λέτε, αφού με τις τάσεις ανακυκλώνει το πρόβλημα. Να σας πω μόνο την τελευταία εξέλιξη, που είναι πολύ πολύ πρωινή, ότι την Πέμπτη έχει καλέσει τελικά την ΟΛΜΕΤ, την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, για να πάει εκεί για να συζητήσουν επιτέλους, να δουν πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τελικά, τι δεν γίνεται σωστά? Γιατί, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ τα τελευταία 35 χρόνια το έλεγα και προηγουμένως, τα ίδια προβλήματα ακούω κάθε χρόνο. Ξεκινούν τα σχολεία, πάμε σε απεργία κτλ.
Ναι, δυστυχώς τα ίδια προβλήματα εμφανίστηκαν και φέτος και θα έπρεπε, νομίζω, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να είναι πολύ πιο προετοιμασμένη και πολύ πιο έγκαιρα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο φιάσκο με τις μάσκες, νομίζω το έζησαν όλοι οι γονείς και οι μαθητές. Θα σας πω μόνο ότι την προηγούμενη Δευτέρα ψηφίστηκε στη Βουλή η μια τροπολογία, μια ρύθμιση για να βρεθούν τα χρήματα για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ορομισθείων για το 2020-2021 και 2021-2022. Δηλαδή, περίμενε ότι το Υπουργείο Παιδείας 10 μέρες μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς να ψηφίσει στη Βουλή την ανάλογη ρύθμιση. Ενώ θα πρέπει να έχει γίνει και βέβαια και από τις 24 Αυγούστου, όταν άνοιξε η Βουλή. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν σχολεία στα οποία δεν έχουν πάει αναπληρωτές. Υπάρχουν σχολεία τα οποία λειτουργούν 4-5 ώρα ακόμα. Και βεβαίως μια κατάσταση με τις καταλήψεις, στην οποία κυρία Κεραμέως όχι μόνο δεν επιδεικνύει αντανακλαστικά, μόλις εδώ έχουμε και εδώ και 3 εβδομάδες μια κατάσταση, και τώρα ξεκινάει τον υποτιθέμενο διάλογο, κυρία Κεραμέως, ενώ είχε εξτομίσει τελεσίγραφα, προειδοποιήσεις. Προφανώς η λογική των κλειστών σχολείων εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Θεωρούμε, ειδικά στο δημόσιο σχολείο, και αν ολιγιστούμε και την περσινή χρονιά που σε μεγάλο βαθμό χάθηκε λόγω του κορονοϊού, αυτό δημιουργεί συνθήκες ανισότητας στους μαθητές των δημοσίων σχολείων σε σχέση με τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, και σε κάθε περίπτωση είναι εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύνεται με λογικές αυταρχισμού ή λογικές προειδοποιήσεων, την οποία, κυρία Κεραμέως, φαίνεται ότι κάποιος τις έχει συγηθεί να τις λέει όλο και πιο συχνά ότι θα είναι αποτελεσματικές. Έλα μου, που μέχρι στιγμής δεν είναι αποτελεσματικές. Πρέπει, νομίζω, να υπάρχει άλλου τύπου διαχείριση. Δεν ξέρω αν η κυρία Κεραμέως μπορεί αυτό το πράγμα να το διεκπαιρεώσει και αν το πιστεύει ότι πρέπει πλέον εμπράκτως, με ενίσχυση των σχολείων, με εκπαιδευτικούς, αλλά και στο κομμάτι κοινωνικών πρωτοκόλων, με τις καθαρίστες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ιστορικών και το Υπουργείο Εργασίας, ουσιαστικά να δείξει ότι πήρε το μήνυμα και πλέον ανταποκρίνεται στα αιτήματα, τα οποία ανεξαρτήτως αν πολλές φορές υπάρχει μια έτσι εξεφυλισμός ή παίρνουν και άλλα θέματα μη εκπαιδευτικά, είναι υπαρκτά προβλήματα. Είναι υπαρκτά προβλήματα. Αντί λοιπόν να σκύψει στη λύση των προβλημάτων, η κυρία Κεραμέως θεωρεί δόκιμο να απευθύνει τελεσίγραφα και απειλές. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει τελεσφορήσει μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και λέω ότι έχει μείνει μετεξεταστέα και δυστυχώς θα τολμήσω να πω και στην εκπομπή σας ότι είναι και ανεπίδεκτη μαθήσεως, η κυρία Υπουργός Παιδείας.
Για να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη, έτσι, ειλικρινά με αγωνία περιμένω. Δηλαδή...
Και νομίζω ότι σήμερα το πρωί θα έπρεπε να έχει κάνει συνάντηση και Κεραμέως.
Προχθές.
Και όχι την Πέμπτη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί το μεταθέτει μετά από 4
ναι,
μέρες.
Ναι, αυτή την απορία την έχουμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
Δηλαδή... Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για να μείνουν τα σχολεία κλειστά και σε κατάληψεις, αλλά...
Προφανώς μπορεί και να είχε, το καταλαβαίνετε τώρα εσείς, να είχε άλλα.
Όλοι κρίνονται, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, μα εννοείται. Επικαλούμε τώρα την ιατρική σας ιδιότητα. Σας ανησυχεί έτσι όπως εξαπλώνεται πλέον ο κορονοϊός, και κλείνουμε με αυτό.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν, τουλάχιστον από τους επιστήμονες που είναι και πλέον ειδικοί, που δεν έχει εκδηλώσει την ανησυχία του για τον σταθερά υψηλό αριθμό κρουσμάτων, για τη διασπορά, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Τα μηνύματα είναι πολύ ανησυχητικά και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει την στρατηγική του ή πειθαρχείται στα μέτρα ή πάμε σε lockdown. Οι πολίτες έχουν ατομική ευθύνη, αλλά όπως στην πρώτη φάση της πανδημίας η κυβέρνηση έπαιρνε τις αποφάσεις και ζητούσε από τους πολίτες να πειθαρχήσουν σε πολύ σκληρές αποφάσεις και οι πολίτες πειθάρχησαν, τώρα δεν μπορεί ξαφνικά να αμφισβητείται αυτό από την κεντρική εξουσία. Νομίζω λοιπόν ότι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση θα πρέπει οι ειδικοί να εισηγηθούν και πάλι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όλοι καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που υπάρχουν στην οικονομία από ένα δεύτερο lockdown και είναι κάτι απευταίο. Αλλά πάνω απ' όλα, κύριε Βαδάκη, προέχει η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ίδιας της ζωής. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές.
Έτσι είναι. Εννοείται. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, να το κάνετε καλά. Γιατί
να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
Πρέπει να παίρνουμε κι εμείς ανάσεις από όλους εσάς που ξέρουμε τουλάχιστον ότι είστε στη Βουλή και η φωνή σας ακούγεται. Αυτό θέλουμε.
Και θέλω να πω και ένα τελευταίο που ίσως αφορά και ένα πολύ γρήγορο, που ίσως αφορά και επαγγελματίες στην περιοχή σας. Υπάρχει μια σύγχυση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τους επαγγελματίες που δικαιούνται επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Επειδή βγήκε μια οδηγία μέσα του 19 που έλεγε ότι θα πάρουν επιστροφή μόνο εφόσον προσκομίσουν αποδείξεις από πρατήρια υγρών καυσίμων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό ήταν και προεκλογική περίοδος. Για κάποιο λόγο δεν καθέστη σαφές ούτε στους λογιστές, στους επαγγελματίες. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις επαγγελματιών, βιοτεχνών, αρτοποιών, οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν επιστροφή ειδικού φόρου και απορρίπτονται γιατί δεν έχουν προσκομίσει εξτρέ από τραπεζικούς λογαριασμούς. Εμείς λοιπόν ζητάμε να υπάρχει μια παρέμβαση, ειδικά τώρα που αυτές οι επιχειρήσεις πλήττονται από τη μείωση οικονομικής κίνησης, και να στηριχθούν ώστε να πάρουν έστω και αυτή την έμεση ρευστότητα που τους είναι απαραίτητη νομίζω όσο ποτέ. Mm-hmm. Και μιλάμε για το έτος 2019, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες στην περιοχή σας το ξέρουν, γιατί είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα τελωνεία και απορρίπτονται λόγω αυτής της τυπικής λεπτομέρειας.